وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
E lembrai-vos de quando vos salvámos do povo do faraó, que lhes infligia o pior dos castigos. Assassinavam os vossos filhos e deixavam vivas as mulheres. E nisso houve um teste enorme da parte do vosso Senhor, o Magnânimo.